ที่4เราได้รอนแรมกันมาถึงครึ่งทางของธรรมยาตราปีนี้รู้สึกไหมว่ามันเวลาผ่านไปเร็วนะปุ๊บเดียว4วันละครึ่งหนึ่งแล้วอีกไม่นานก็ต้องลาจากกันแล้วนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคิดให้ถึงวันนั้นเลยนะเราก็ค่อยๆเดินค่อยๆเคลื่อนวันต่อวันแล้วคณะธรรมยาตราปีนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีโชคก็ได้เพราะว่าได้ผ่านเส้นทางที่น่าประทับใจเส้นทางที่สวยงามมาตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้ก็คือช่วงที่เราเดินตัดจากถนนใหญ่ผ่านทุ่งนาธรรมยาตรานี่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินในบรรยากาศแบบนั้นเท่าไหร่นะอาจจะมีการเดินลัดบ้างแต่ว่าสองข้างทางมันก็มักจะเป็นไร่แห้งๆเหลืองๆนะแต่นี่เราได้มีโอกาสนั้นได้เดินผ่านทุ่งนาแล้วก็เรียบลำน้ำบรรยากาศร่มรื่นตั้งแต่วันแรกวันที่สองก็ได้เดินผ่าอุทยานนะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ตาดน้อยแล้วก็ที่เหนือจากการต้นน้ำในช่วงที่ผ่านเดินผ่าอุทยานแห่งชาติตาดโตนี่แล้วก็คงจะเห็นนะว่าธรรมชาติสวยงามร่มรื่นวันที่3อาจจะไม่มีอะไรที่โดดเด่นนักนะแต่วันนี้นะตั้งแต่เช้านะจนกระทั่งถึงตอนบ่ายเราก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตาคือหมอหินขาวแล้วก็รวมถึงทิวทัศน์เบื้องล่างถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาน้อยที่นั่นนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากอาตมาเองเนี่ยอยู่บนหลังเขามา20กว่าปีถึงได้มีโอกาสมาเห็นหมอหินขาวก็คือเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งที่2ในขณะที่พวกเราอาจจะเพิ่งมาย่างเหยียบจังหวัดชัยภูมิเป็นครั้งแรกเมื่อ2-3 วันนี้เองก็ได้เห็นหมอหินขาวนะมันเริ่มโด่งดังจากการที่ททเขาโปรโมทในแง่ที่มันเป็นอันซีนนะ12เดือน7ดาว9ตะวันใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เขาว่ากันว่าจะสวยงามมากในคืนเดือนกุมภาพันธ์นะท้องฟ้ายามค่ำคืนจะสวยงามพวกเราเวลามาเห็นธรรมชาติอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะมันตื่นตาตื่นใจหรือแปลกดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยธรรมชาติแบบนี้ก็มีอะไรที่สอนใจเตือนใจเราได้หลายอย่างเวลาเราเดินหรือว่าเราท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็อย่าให้เพียงแค่ได้เปลี่ยนสถานที่นะการท่องเที่ยวที่แท้จริงหรือการเดินทางที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่กินหรือเปลี่ยนที่ขับถ่ายหรือว่าเปลี่ยนที่ฟังเพลงเล่นกีตาร์แต่มันต้องมีส่วนในการที่จะช่วยเปลี่ยนโลกทัศน์หรือมุมมองของเรามุมมองของเราเกี่ยวกับโลกภายนอกแล้วก็มุมมองของเราเกี่ยวกับตัวเราเองด้วย มีภาษาจีนเขาบอกว่าการเดินทางที่แท้จริงก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนใหม่ต้องใหม่หรือเปลี่ยนไปจากคนเดิมตอนก่อนจะออกเดินทางสมัยนี้เป็นยุคที่เรานิยมการท่องเที่ยวกันนะแต่ว่าเราอาจจะเห็นมันเป็นเพียงแค่ความบันเทิงหรือว่าการสอดแสวงหาสิ่งแปลกตาสมัยนี้เราเที่ยวเพื่อจะอวดกันว่าฉันได้ไปที่โน่นที่นี่ก็เรียกว่าเป็นการบริโภคประสบการณ์ยุคนี้เป็นยุคบริโภคนิยมเราบริโภคไม่ใช่แค่เฉพาะของกินของใช้น้ำอัดลมหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าบริโภคกระเป๋าเดินทางที่มียี่ห้อหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมอันนี้ก็เรียกว่าบริโภคกันนะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเราดิ้นรนแข่งขันเพื่อบริโภคประสบการณ์ด้วยแล้วการท่องเที่ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่คนตื่นเต้นกันมากเพราะว่าต้องการไปบริโภคประสบการณ์ก็คือได้เห็นสิ่งแปลกๆนะและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นด้วยตานะส่วนใหญ่เห็นผ่านกล้องนะเห็นผ่านกล้องแทนที่จะเห็นด้วยตาแล้วยิ่งเห็นด้วยใจเนี่ยยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่เห็นด้วยใจนี่มีน้อยเห็นด้วยตาเปล่าๆก็น้อยกว่าก็น้อยนะเพราะว่าเรามักจะมองผ่านกล้องนะเราก็รีบถ่ายรูปแล้วก็มักจะมีตัวเราเองอยู่หน้าสถานที่ที่เราคิดว่าแปลกนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์คนไทยนะเพราะว่าคนไทยนี่จะโดดเด่นมากเรื่องการถ่ายรูปโดยมีตัวเองเนี่ยอยู่ข้างหน้าสถานที่นะสถานที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างนั้นไม่ค่อยรู้รู้อย่างเดียวคือว่าขอให้ฉันไปถ่ายในหมู่ไกด์ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะบอกคนไทยเนี่ยจะมี3อย่างคือช็อปแชะแล้วก็ฉี่ช็อปนี่คือทริปไหนนี่ต้องช็อปนะไม่ถ้าทริปไหนไม่มีช็อปนี่ไม่เอาเลยนะไปพิพิธภัณฑ์ก็ไปดูแค่ประเดี๋ยวเดียวเราก็จะต่อไปช็อปปิ้งแล้วนะไปเข้าวัดไปเข้าโบสถ์ก็ดูประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะรีบออกไปช็อปปิ้งกันช็อปแชะคือถ่ายรูปนะแล้วก็ฉี่นะนั่งรถทัวร์เดี๋ยวหยุดละเดี๋ยวหยุดละถ้าไม่หยุดเพราะหยุดก็หยุด3อย่างเนี่ยคือช็อปแชะถ่ายรูปแล้วก็หยุดเพื่อฉี่นะไอ้อย่างอื่นดีๆไม่ดูนะพิพิธภัณฑ์เลยไม่สนใจนะวัดวาอารามนี่ไม่ค่อยสนใจเลยนะเป็นที่เรื่องลือกันในหมู่ไกด์ต่างชาตินะอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยหรือว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะขยายมุมมองหรือโลกทัศน์ของเราเองอย่างเช่นเวลาเราไปเจอธรรมชาติเนี่ยมันถ้าเจอธรรมชาติที่ดึกดำบรรพ์นี่มันหรือยิ่งใหญ่เนี่ยมันช่วยทำให้ตัวเราเล็กลงนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรานี่เล็กลงมนุษย์เราคิดว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติแต่เวลาไปอยู่นะไปเที่ยวขุนเขานะหรือไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มันเวิ้งว้างใหญ่โตเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเรานี่ตัวเล็กลงมันจะเกิดความเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นที่จริงที่หมอหญิงขาวเนี่ยมันก็ช่วยเตือนใจเราได้ในเรื่องนี้นะเพราะว่าเราคงทราบดีอยู่แล้วว่าหมอหญิงขาวเนี่ยอายุนี่เก่ามากนะก็คือประมาณ160กว่าล้านปีที่แล้วจนถึงเมื่อคือเขาประมาณอายุประมาณ160ล้านปีถึง65ล้านปีก็คือช่วงจุลสิกพาร์คนะ65ล้านปีคือช่วงที่สิ้นจุลสิกพาร์คไม่ใช่ชื่นยุคจุลสิก ไอ้จูราสสิกพาร์คนี่มันชื่อหนังนะสิ้นยุคจูราสสิกก็ประมาณ65ล้านปีคือไดโนเสาร์เนี่ยมันสูญพันธุ์เขาว่าอย่างนี้นะมันสูญพันธุ์ไปทั้งโลกประมาณเมื่อ65ล้านปีที่แล้วนะแต่มอหินขาวก็ยังยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้ได้เมื่อ165ล้านปีที่แล้วหรือ65ล้านปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์นี่ยังเป็นบุญอยู่เลยนะยังไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นะลิงก็ยังไม่มีนะมนุษย์เนี่ยเพิ่งแยกสายจากลิงมนุษย์บรรพบุรุษของมนุษย์และลิงเนี่ยนะและที่เราแยกสายกันจากมนุษย์แล้วก็ลิงเป็นคนละสายเนี่ยก็ประมาณ6ล้านปีที่แล้วนี่เองนะ65ล้านปีที่แล้วนี่มนุษย์ไม่รู้อยู่ไหนนะความดึกดำบรรพ์ของมอหิงขาวเนี่ยมันถ้าเรามองในแง่ของกาลเวลาเนี่ยมันมนุษย์เราเนี่ยมีเวลามีอายุแค่60ปีหรือ100ปีเนี่ยมันแค่กระพริบตาเท่านั้นแหละมันแค่กระพริบตาเท่านั้นแหละมันแค่เวลา60ปีเนี่ยก็มีค่าพอที่จะทำให้นานเพียงพอสำหรับการที่ชั้นหินบางๆมันจะก่อตัวขึ้นชั้นหินที่บางๆหนาไม่ถึง1เซนหรือ1มิลด้วยซ้ำลองนึกภาพเนี่ยไอ้มอหินขาวที่มันสูงประมาณ5เมตร10เมตรเนี่ยนะกว่ามันจะมีสภาพอย่างนี้เนี่ยใช้เวลาถึง160กว่าล้านปีงั้น60ปีหรือ100ปีเนี่ยก็ทับเทียบไปแล้วก็เหมือนกับชั้นดินที่มันหนาเพียงแค่ไม่ถึงมิลหรืออาจจะบางยิ่งกว่านั้นอีกนะเรารู้สึกไหมว่าเนี่ยเรากำลังมาอยู่ต่อหน้านะสิ่งดึกดำบรรพ์ที่จะเรียกว่าที่คงทนแล้วก็ที่ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่ก็ได้เพราะว่าสามารถจะอยู่นะยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ก็สมควรแล้วที่ชาวบ้านเนี่ยจะตั้งชื่อแท่งหิน5แท่งเนี่ยนะต่างๆกันเป็นเสมือนกับเป็นชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยงมงายนะที่มองว่าแท่งหินทั้ง5แท่งเนี่ยนะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละแท่งเนี่ยมีชื่อแต่ละแท่งเนี่ยมีชื่อของสิ่งที่เขาเคารพศรัทธาเช่นชื่อคนชื่อพระนะแล้วก็เขาไม่อยากให้ชาวบ้านให้ใครๆเนี่ยปีนนะอันนี้มันแสดงถึงความการคารวะนะการคารวะธรรมชาติการยกให้ธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่โดยยิ่งใหญ่เหนือตัวเองและมนุษย์เราเนี่ยเป็นเพียงส่วนจิ๊บจ้อยของธรรมชาติซึ่งก็สมควรแล้วเพราะในแง่ของกาลเวลาเนี่ย65ล้านปีหรือ160ล้านปีนี่มันยิ่งใหญ่ดึกดำบรรพ์จริงๆนะเรียกว่าเขาเป็นเจ้าของโลกมาก่อนเราอีกนะก็สมควรแล้วที่เราจะค้อมคารวะเราสมควรที่จะรู้สึกถึงว่าเราเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นนะหรือเป็นแค่ไอน้ำหยดน้ำในยามเช้าที่มันมีเวลาเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวไอ้น้ำเนี่ยหยดน้ำเนี่ยน้ำค้างเนี่ยในยามเช้าเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเราซึ่งคิดว่าเรานี่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ปรารถนาความเป็นอมตะแต่จริงๆช่วงเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันแค่กระพริบตาเท่านั้นแหละนะสิ่งที่เป็นแท่นหินนี่มันยั่งยืนยงยาวนานกว่าเรามากเราควรจะค้อมคารวะนะว่าเปรียบเสมือนกับบรรพบุรุษเรียกว่าเป็นโคตรบรรพบุรุษเลยให้ชาวบ้านเขาก็มีแสดงความเคารพนะต่อสิ่งเหล่านี้เขาไม่ให้คนเนี่ยมาปีนป่ายรวมทั้งมาตั้งเต็นท์นะอยู่ในบริเวณนั้น เราจะเห็นว่าชาวบ้านนี่งมงายนะแต่สิ่งนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความคิดของชาวบ้านที่ไม่ได้มองมนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติเขามีสัมมาคารวะสิ่งใดที่มาก่อนนะแล้วก็อยู่อย่างยืนนานเนี่ยก็สมควรที่มนุษย์เรานะจะคารวะเพราะมนุษย์เรามาทีหลังสิ่งเหล่านี้เขามาก่อนนะแต่เรากลับอ้างตัวว่าเราเป็นเจ้าของโลกแล้วเราก็ทำลายทุกอย่างการที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเคารพธรรมชาติมันก็มีส่วนไม่น้อยในการที่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยได้รับการอนุรักษ์ได้รับการดูแลแต่พอเขาคิดแบบนี้แหละที่ทำให้หมอหินขาวเนี่ยไม่ถูกทำลายไปตั้งแต่ 20-30 ปีที่แล้วนะที่จริงชาวบ้านเนี่ยเขามีความเคารพธรรมชาติมากนะหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าในตอนเด็กๆนะเวลาท่านไปเลี้ยงควายควายเนี่ยมันชอบน้ำนะหน้าที่ของเด็กเลี้ยงควายคือว่าต้องเรียกว่าต้องพุ้ยน้ำเนี่ยนะให้กับควายเวลาอากาศร้อนเวลาบ่ายๆนะต้องสาดน้ำให้ควายเพราะควายมันไม่ทนเหมือนวัวนี่ทนแรงได้แต่ควายทนแรงไม่ได้ก็ต้องสาดน้ำให้ชาวพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็ห้ามนะว่าห้ามเตะน้ำให้ควายต้องใช้มือสาดน้ำใช้มือพุ้ยน้ำนะอย่าใช้เท้าเตะมันไม่ดีนะมันเป็นการแสดงไม่คารวะนะมันถือว่าผิดผีนะทำอย่างเงี้ยเวลาลงน้ำเนี่ยนะจะไปฉี่ในน้ำนี่ไม่ได้นะพวกเราคิดว่าลงน้ำอย่างเมื่อตอนเย็นเนี่ยฉี่ลงไปนั้นเลยเนี่ยชาวบ้านเขาห้ามเลยนะเพราะว่าเขาถือว่าในน้ำเนี่ยมันก็มีเทพเช่นเดียวกับต้นไม้เนี่ยก็มีเทพมีเทพรักษ์นะไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาไม่ตัดไม้นะแต่เขาตัดด้วยความคารวะนะเพราะเขาเชื่อว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพพยรักษ์อยู่มีช่างทำเรือเนี่ยช่างขุดเรือคนหนึ่งเนี่ยนะแถวชุมพรขุดเรือแข็งนะขุดจากไม้ทั้งต้นเวลาไปพาชาวบ้านเนี่ยไปพาคนที่อยากจะทำเรือเนี่ยให้ไปเลือกไม้เนี่ยอันนี้เขาก็ถ่ายนำทำในสารคดีคนเวลาก่อนจะตัดนี่ก็ต้องขอขมานะแล้วพอตัดเสร็จเนี่ยก็ต้องมีพิธีตอนที่ต้นไม้ถูกโค่นเนี่ยลุงคนนี้นี่แกร้องไห้เลยนะแกร้องไห้เพราะรู้สึกว่าแกไม่อยากทำนะแล้วก็ยิ่งต้นไม้สูงใหญ่สง่าแบบนี้มีน้อยแต่ว่าก็จำเป็นเพราะว่าวัดเนี่ยนะวัดนี่เป็นเจ้าของเรือวัดหลายวัดเนี่ยเขาจะมีการแข่งเรือนะวัดนี่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็ส่งเรือไปแข่งตามลุ่มน้ำชุมพรบ้างที่แม่น้ำน่านบ้างนะก็ยังแกรู้สึกว่าอยู่กับต้นไม้มาอยู่กับเรือมาเนี่ยรู้สึกเรือมีชีวิตต้นไม้นี่มีชีวิตท่านชาวบ้านก็มีความคารวะก็มีความเคารพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะรวมทั้งแท่งหินแบบนี้ด้วยซึ่งความเคารพอย่างนี้นี่แหละที่ทำให้ธรรมชาติมันอยู่ได้หรือไม่ถูกทำลายไปมากแต่พอมนุษย์สมัยใหม่เข้ามาเราเห็นต้นไม้เนี่ยเป็นแค่ซุงที่ยังไม่ได้ตัดเราไม่ได้มีความคารวะเคารพธรรมชาติเลยเราไม่เห็นว่ามีสิ่งเราไม่เห็นว่าต้นไม้มีชีวิตด้วยซ้ำเราไม่เห็นว่าต้นไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ข้างในด้วยซ้ำ เราเห็นแต่เงินบาทนะลอยอยู่พอตัดแล้วไปขายได้กำไรนี่คือโลกทัศน์แบบใหม่ของคนสมัยใหม่โดยพอที่ได้รับการศึกษาจากการศึกษาแผนใหม่ก็จะเห็นว่ามันไม่มีต้นไม้ก็เป็นเพียงแค่คาร์บอนนะมันไม่มีชีวิตมันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้นไม้คือทรัพยากรเท่านั้นเองที่หรือแยกกว่านั้นคือมองเห็นว่าเป็นสินค้าเราเห็นทุกอย่างเป็นสินค้าหมดนะต้นไม้แร่ธาตุในดินน้ำก็เป็นอะไรสมัยก่อนชาวบ้านเคารพน้ำมากการเปลี่ยนลำการเปลี่ยนเส้นทางน้ำนี่ถือว่าผิดผีมากเลยนะเขาไม่ทำกันแม้แต่ฉี่ลงไปก็ถือว่าไม่สมควรแต่เดี๋ยวนี้เราโรงงานอุตสาหกรรมก็ทิ้งแม่ทิ้งของเสียลงแม่น้ำไม่มีความคารวะไม่มีความเคารพแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวนี้แม่น้ำก็เน่าเสียแล้วคนที่เดือดร้อนคือมนุษย์เองนะที่จริงจะโทษโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะพวกเรานะก็ช่วยกันทำลายด้วยการทิ้งนะถุงพลาสติกนะทิ้งขยะลงไปนะเพราะเราส่วนน้ำเนี่ยไม่มีชีวิตนะแม่คงคาเราก็ไม่เชื่อว่ามีนะเราก็ปฏิบัติต่อน้ำนะเหมือนกับวัตถุนะที่มีไว้เพื่อสนองกิเลสตัณหาหรือความสะดวกสบายของเราแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราไปเที่ยวป่าแล้วก็ไม่มีความเคารพนะคือไม่ต้องเคารพไม่ต้องถึงกับเคารพว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในป่าหรอกเพียงแค่เคารพว่าเขามีชีวิตนะที่ต้องอิงอาศัยป่าและชีวิตแต่ละชีวิตก็มีค่าเช่นช้างกวางเสือหมีนะหรือว่าลิงงูพวกนี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในป่าเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่สนใจแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวป่าแล้วก็ส่งเสียงเอตโลและมีนำซ้ำแล้วก็ทิ้งอะไรต่ออะไรลงไปในป่าเช่นถุงพลาสติกโฟมหรือว่ากระดาษห่อขนมนะและทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือว่าป่าสวยๆงามๆมันเต็มไปด้วยขยะหมดเลยแล้วเราเคยถามตัวเองไม่ว่าเรามีส่วนในการทำให้เกิดขยะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่มอหินขาวก็ไม่รู้ว่าเราตระหนักถึงเรื่องนี้หรือเปล่าว่าเรามากันนะแล้วเราก็ทำให้เกิดขยะมากนะก็ไม่รู้ว่ามอหินขาวจะมีอายุยืนนานได้เท่าไหร่ตอนที่ไม่มีมนุษย์อยู่นะไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องมอหินขาวสามารถจะอยู่ได้เป็นร้อยล้านปีแต่ทันทีที่เปิดนะให้มีการท่องเที่ยวน่าสงสัยว่าจะอยู่ได้ถึง20ปีหรือ30ปีหรือเปล่า20ปีหรือ30ปีนั้นเป็นแค่กระพริบตาเท่านั้นแหละของจักรวาลของอายุโลกมันไม่ถึงส่วนเสี้ยวของอายุของมอหินขาวเลยเมื่อไม่มีมนุษย์อยู่นะธรรมชาติเขาก็ดูแลมอหินขาวอย่างยั่งยืนมาได้หลายร้อยล้านปีแต่พอมนุษย์เข้ามาเท่านั้นแหละ30ปีข้างหน้านึกภาพไม่ออกเลยว่ามอหินขาวจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผาพญานาคซึ่งเคยมีพวกไม้แปลกๆไม้ที่ขึ้นบนหินหรือว่าไม้แปลกๆที่ขึ้นตามทางนะเคยไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนที่ไปยังไปยากอยู่เนี่ยผาพญานาคเนี่ยที่เรามองเห็นทัศนียภาพไกลๆเนี่ยนะตรงนั้นแหละเป็นบริเวณผาพญานาคมันเคยมีพวกต้นไม้แปลกๆที่อายุนานมากแต่ว่าโตช้าๆเนี่ยเพราะว่าแรงลมมันเยอะนะเหมือนแบบภูหลวงอ่ะก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วเขาอยู่งั้นมาหลายพันอาจจะเป็นหมื่นปีแต่ว่าพอเปิดนะท่องเที่ยวขึ้นมา5ปีก็ไม่อาจจะไม่เหลือสภาพเดิมแล้วด้วยซ้ำ พวกเราเนี่ยเวลาไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมเยือนนะอย่าใช้คำว่าเที่ยวเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเยี่ยมเยือนป่าหรือสถานที่อย่างนี้เนี่ยจะต้องนึกถึงหลักข้อควรปฏิบัติอยู่สองข้อนะที่เขาพูดกันไม่รู้เราเคยได้ยินหรือเปล่าเราจะไม่ทิ้งอะไรนอกจากรอยเท้าเราจะไม่เก็บอะไรนอกจากความทรงจำเวลาไปเที่ยวป่าเนี่ยนะขอให้หรือว่าเที่ยวทะเลก็หรือว่าภูเขาเนี่ยขอให้จะเรียกว่าสำเนียกก็ได้ว่าเราจะไม่ทิ้งอะไรนอกจากรอยเท้าพลาสติกอะไรต่างๆต้องเก็บให้หมดนะอนุญาตให้ถ่ายได้ฉี่ได้นะเพราะว่ามันก็จะสลายหายไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปเราจะไม่ทิ้งอะไรนอกจากรอยเท้าเราจะไม่เก็บอะไรนอกจากความทรงจำอาจจะเก็บในสภาพของภาพถ่ายก็ได้นะคิดว่าทำได้ไหมนะพอเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปที่ไหนเนี่ยมักจะโดยเฉพาะจะเป็นป่านี่ต้องเก็บโน่นเก็บนี่นะโดยเฉพาะสิ่งที่หายยากที่ไม่สามารถจะขึ้นมาใหม่ได้เช่นไปภูหลวงก็ไปเก็บดอกไม้ไปเก็บกล้วยไม้นะเนี่ยถ้าเราพยายามมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวนะเราจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างผาสุกนะแล้วก็มีอันหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยคิดกันนะก็คือให้ถุงให้ขยะหรือว่าขยะที่เกิดจากถ้วยหรือขวดบรรจุน้ำเนี่ยพวกเราอาจจะไม่รู้นะว่าขวดน้ำบรรจุขวดเนี่ยมันสร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมมากเริ่มตั้งแต่การผลิตแล้วนะเพราะการผลิตเม็ดพลาสติกเนี่ยมันก็มาจากน้ำมันนะแล้วกว่าจะผลิตออกมาเป็นเม็ดพลาสติกต้องใช้ความร้อนสูงแล้วก็ใช้น้ำมันแล้วเมื่อใส่บรรจุน้ำลงไปที่โรงงานมันก็ต้องขนจากโรงงานเนี่ยมาตามร้านนะอาจจะแมคโครก่อนแล้วก็มาร้านปีกย่อยมันก็ใช้น้ำมันนะก็เกิดมลพิษแล้วจากร้านขนมาบ้านเราก็น้ำมันอีกแล้วจากบ้านเราขนมาที่ป่าหรือว่าที่ไหนก็ตามที่เป็นธรรมชาติเสร็จแล้วกินเสร็จก็ทำยังไงเราก็ต้องทิ้งก็เป็นภาระถามเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจัดการขยะไงเขาบอกเขาฝังกลบนะแล้วลองคิดดูว่าก็จะมีที่ฝังกลบได้นานแค่ไหนถ้าคนแห่กันมาเดือนละเป็นหมื่นนะตอนนี้ยังเดือนละเป็นพันนะต่อมาก็จะเดือนละเป็นหมื่นแล้วจะที่ไหนฝังกลบนะวิธีก็คือต้องไปซื้อที่มาเดี๋ยวนี้หลายแห่งก็ไม่ยอมแล้วไม่ยอมขายที่เพื่อจะใช้เป็นที่ฝังกลบเพราะว่ามันทำให้น้ำเสียนะก็ต้องเผาก็เวลาตั้งโรงงานที่จะเผาขยะชาวบ้านก็ต่อต้านประท้วงนี่ชาวบ้านก็ฉลาดนะเขารู้แล้วพวกนี้เป็นอันตรายชาวบ้านไม่ยอมให้มาฝังกลบในท้องที่ของเขาก็ต้องไปหาซื้อที่มาถ้าอยู่ที่ชุมชนชาวบ้านก็ต่อต้านแล้วไปที่ไหนก็เข้าไปในป่าโรงงานเผาขยะก็ถูกต่อต้านนะแล้วทำไงก็ทิ้งทะเลสินะทิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยในทะเลเนี่ยนะในทะเลนี่มันมีถุงพลาสติกแล้วพวกไอขวดน้ำเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะให้ดู PowerPoint นะสั้นๆให้เห็นว่าแม้แต่ สิ่งที่มันเป็นดูมันเป็นเรื่องไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยคือน้ำบรรจุขวดเนี่ยมันสร้างภาระมากเพราะเดี๋ยวนี้เรามันกลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะแม้กระทั่งชาวบ้านเดี๋ยวนี้เวลาชาวบ้านแถวตาดินทองเนี่ยไกลๆเนี่ยเวลาจะไปเวลาจัดงานในหมู่บ้านแต่ละบ้านจัดงานแต่งงานจัดงานนิมนต์พระไปทำบุญเขาก็ถวายน้ำบรรจุขวดให้พระไอ้ประเภทที่ว่าใส่เหยือกนะใส่เหยือกแล้วก็เราเทใส่แก้วเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วน้ำฝนนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะเปลืองเงินด้วยนะแล้วก็สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมอันนี้เราก็ยังไม่ค่อยตระหนักนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้แล้วก็ลองคิดกันดูว่าเราจะช่วยลดอย่างไรได้บ้างอย่างเช่นในธรรมยาตราเนี่ยเราก็พยายามนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ก็คือว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยใช้น้ำคนละขวดก็ใช้ไปได้ตลอดถึงเวลาจะทิ้งมันก็แต่ละคนก็เพียงแค่ทิ้งแค่หนึ่งขวดไม่ใช่ว่าทิ้งกันวันละ 3-4 ขวดนะนี่เดินมา4วันก็ปาเข้าไปแล้ว10กว่าขวดนะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้ดูสไลด์ 3-4 นาทีว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนแล้วก็วันนี้ก็เย็นนี้ก็พูดกันเท่านี้นะ